How blessed we are by the beautiful music of the
tabernacle. Blagosloveni od lepe muzike. Moji dragi brati in sestre ter prijatelji, vesel sem, ker danes stojim pred vami, ker imam čudovito privilegij, da se imenujem član cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, da se lahko prištevim za enega izmed vas. Spomnim se svojega prvega odziva, ko sem od Gospoda prijel ta sveti poklic, da služim kot novi član prvega predsedstva te cerkve. Čuto sem, da me je priplavila radost. Od takrat sem spoznal nove razsežnosti besede, ponižnost, hvaležnost in vera. Zatrdim vam lahko, da nihče ni bil bolj presenečen nad mojim poklicem kot moje otroke in vnuki. V cerkvi Jezusa Kristusa, sveti iz poslednjih dni, se ne prizadevamo za poklice in niti jih ne odklonimo. Ko nas po nadihjeni duhovniških kanalih pokliče Bog. Molim, da mi bo Bog dal moč in razumevajoči srce, da bom poveličal ta sveti poklic glede na njegovo voljo in na men. Pogrešamo predsednika Gorna Bihinklija, še naprej bomo blagoslovljeni zaradi vpliva, ki ga je imel na to veliko delo. Čutim, da imam velik privilegij, ker lahko tesno sodelujem s predsednikom Monsenom. Poznam ga že vrsto let, je človek usupljivi darov in talentov, on je Božji prerok. Njegova vera in ljubeče srce zaobjemata vsak narod, jezik in ljudstvo. Hvaležen sem, ker služim s predsednikom Ehringom, ki ga imam rad in ga poštujem kot velikega voditelja in učitelja v Božjem kraljestvu. Ko se je zbor 12 zbral v zgornji sobi templja Salt Lake, da bi predsednika Monsena podprli kot 16. predsednika cerkve, sem se čudil z izjemnim sposobnosti, modrosti in duhovniški mož, ki so me obdajali. Še jasneje sem se zavedel svoje lastne nezadostnosti. Rad imam te odlične može velike vere. Hvaležen sem za priložnost, da sem dvignil roko, da sem jih podprl in jim obljubil svojo podporo. Rad imam in podpiram staršino Kristoffersena, novega člana 12. Ko je gospod Frederika G. Williamsa poklical za svetovalca preroka Josepha Smitha, mu je zapovedal najbolj zvesti in najbolj službi, v katero ga je Bog postavil. Podpira najšibke, dviga utrujene roke in odkrepijo slabila kolena. Verjamem, da gre ta na svetu sem, ki spremijo poklice, v katerih služijo v Božjem kraljestvu in zagotovo v meni v tem obdobju mojega življenja. Rad bi rekel nekaj besedo predsedniku Thomasu S. Monsenu. Pred nekaj leti je predsednik Monsen prišel na področju konferenco v Hamburgu v Nemčiji in imel sem čast, da sem ga spremljal. Predsednik Monsen ima izjemen spomin in govoril o sval številnih svetih v Nemčiji. Osupnil sem na tem, da si jih je toliko tako dobro zapomnil. Predsednik Monsen je vprašal po bratu Michaelu Pantišu, nekdanjemu predsedniku Koliša in takratnemu patrijarhu, ki je bil eden od močnih pionirov cerkve v Nemčiji. Povedal sem mu, da je brat Pantič hudo bolan, da je preklenjen na postelo in da se ni mogel udeležiti sestankov. Predsednik Monsen je vprašal, če bi ga lahko obiskala. Vedel sem, da je predsednik Monsen nemalo pred potovanjem v Hamburg prestal operacijo na nogi. Pojasnil sem, da je brat Pantič živel v 5. nadstropju stavbe brez dvigala. Če bi ga hotel videti, bi moral po stopnicah. Toda predsednik Monsen je ustrajal in tako sva šla. Spomnim se, kako težko je predsednik Monsen hodil po tistih stopnicah. Pozupel se je lahko lepo nekaj naenkrat, nakar se je moral staviti in počivati. Niti z eno besedo se ni pritožil in se ni hotel vrniti. Ker je imel stavbo visoke strope, se je zdelo, da stopnice nima konca, toda predsednik Monsen je ostal vesel, dokler nisva prispela do stanovanja brata Pantiča v 5. nadstropju. Ko sva bila tam, je bil najin obisk lep. Predsednik Monsen se mu je zahvalil za njegovo doživljenjsko predano služenje in ga bodril z nasmehom. Preden sva odšla, mu je dal čudovit duhovniški blagoslov. Nihče drug kot brat Pančič, njegova družina in jaz sem ni videl tega pogumnega dejanja in sočutja. Predsednik Mocen bi se lahko odločil, da bi med dolgimi in pogostimi sestanki počival. Lahko bi prosil, da bi se ogledal nekaj lepih znamenitosti Hamburga. Pogosto sem pomislil, kako zredno je bilo, da si je izmed vseh znamenitosti v tistem mestu najbolj želel videti slabega člana cerkve, ki je zvesto in ponižno služil Gospodu. Predsednik Monsen je prišel v Hamburg učiti in blagosloviti ljudi, da želi in prav je to naredil. Toda istočasno se je osredotočil na posameznike enega za drugim. Njegova vizija je tako široka, da zaobjame zapletnosti svetovne cerkve, vendar je tudi tako sočuten, da pozornost nakloni posamezniku. Ko je apostol Peter govoril o Jezusu, ki je bil njegov prijatelj in učitelj, je podal naslednji opis. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela. Isto se lahko reče o možu, kateremu danes izkazujemo podporo kot Božjemu preroku. Vera naših očetov. Čudim se raznolikemu družbenu okolju, iz katerega prihajajo člani cerkve. Prihajate iz vseh družbenih soljev, vseh kultur, jezikov, političnih okoliščin in verskih običajev. Zaradi te mnogoterosti življenjskih izkušenj sem premišljal sporočilo ene od hvalnic, vera naših očetov. V pripevu se ponavljajo naslednje besede. Vera naših očetov, sveta vera, zvesti ti bomo do smrti. Vera naših očetov, ta besedna zveza mi je zelo všeč. Številni člani cerkve te besede spomnijo na hrabre pionire, ki so zapustili udobje svojega doma in so z vozovi in peš potovali, dokler niso prišli do doline velikega slanega jezera. Rad imam in spoštujem vero ter pogum tistih zgodnih pionirov cerkve. Moji predniki so tisti krat živeli na drugi strani oceana. Med njimi ni bilo nikogar, ki bi živel v Nauvoo ali v Winter Quarterzu in nihče ni potoval čez planjave. Toda kot član cerkve imam to pionirsko, zapuščino, hvaležno in ponosno za svojo. Z isto radostjo imam za svojo zapišino sodobnih pionirjev cerkve, ki živijo v vsakem narodu in katerih zgodbe obstoju. Veri in žrtvovanju dodajajo slavne nove verze čudovitemu napevu hvalnice svetih posljednjih dni v Božjem kraljestvu. Ko moja družina premišljuje o besedni zvezi, vera naših očetov se pogosto spomnimo preluteranske vere. Naši predniki so stoletja pripadli te veroizpovedi. Pravzaprav je sin nedavno okril, da je eno od družinskih ved neposredno povezano s samnim Martinom Lutherom. Spoštujemo iskrene ljudi vseh veroizpovedi, ne glede kje ali kdaj so živeli, ki so imeli radi Boga, čeprav niso imeli popolnosti evangelija. Hvaležno se zahvaljujem za njihovo nesebičnost in pogum. Sprejmemo jih kot brate in sestre, kot otroke nebeškega očeta. Verjamemo, da je osnova človeka pravica, da častimo vsemogočnega Boga po glasu, svoje vesti in priznavamo vsem ljudem isto pravico, naj častijo kakor, kjer in kar želijo. Ali je veliko verozpovedi oziroma izročil naših očetov? Ko obnovljena cerkva Jezusa Kristusa uspeva po vsej zemlji, sedaj ima več kot 13 milijonov članov. Ima vera naših očetov širši pomen. Za nekatere lahko pomeni družinsko zapuščino v eni od na stotine krščanskih verozpovedi. Za druge lahko pomeni verozpovedi in izročilo iz Srednjega vzhoda, Azije ali Afrike. Večino svojega življenja sem preživel v svetu, kjer so člani naše cerkve v manjšini. V tem času sem spoznal, da novica o evangeljski obnovi na ljudi pogosto naredi dobro vtis, veliko se jih celo želi pridružiti cerkvi. Toda oklevajo, ker nočejo razočarati prednikov, čutijo, da bi morali ostati zvesti verospovedi svojih očetov. Spomnim se, da sem, ko sem bil še fant, neke nedelje v naši cerkveni zgradbi opazil novo družino, mlado mamo s dvema hčerkama. Ni bilo dolgo in vse tri so se krstile ter postale članice cerkve. Zgodbo njihove spreobrnitve poznam do Potankovski, kjer se je starejša hči imenovala Harriet in je kasneje postala moja žena. Harrietina mama Carmen je nedavno izgubila moža in se je po obdobju notranje zazrtosti začela zanimati za cerkev Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni. Carmen in hčeri so potem, ko so preučili nauke, vedle, da je cerkev prava in načrtovala krst. Vendar, ko je Carmen svoji mami povedla za to odločitev, je mama potrlo. Kako si lahko tako neizvestno veri svojih očetov, je vprašala. Carmenina mama ni bila edina, ki je bila proti. Carmenino sestro Liso, ki je bila zelo odločna, je novice na vse razburla. Mogoče je razburla, rečeno premilo. Bila je zelo jezna. Lisa je rekla, da bo poiskala tiste mlade misionarje in jim povedla, kako hudo se motijo. Odkorakala je v kapelo, poiskala misionarje in kakor ste uganili, se je tudi Lisa krstila. Čez veliko let je tudi Carmenina mama prijela pričevanje, da je bil evangelij Jezusa Kristusa na zemlji obnovljen. Nekega dne je čerkama in vnukom rekla, hočem biti v isti nebesi kot vi. Sredi svojih 70-ih je stopila v vode, krste in postala članica cerkve. Kaj je potem takom vera naših očetov? Je to verospoved naših staršev, dedov in pravdedov? Kaj pa je verospoved starodavnih pred njimi? Kaj pa Abraham, Izak in Jakob? Ali niso naši očetje? Ali nismo iz Izraelove hiše? Kaj pa Noe in Enoš in naša prva starša, Adam in Eva? Kaj pa odrešenik in tisti učenci, ki so mu sledili? Vera očeta v nebesih je bila dosledna od začetka časa, celo preden so bili položeni temelji tega sveta. Janez Razdevalec je opisal hudo vojno v nebesi. Šlo se je za moralno svobodno voljo prav kakor danes. Vsi, ki so kdaj živeli na zemlji, so bili med tistimi, ko so se borili proti Satanu in stali ob sinu in očetu. Mar zatorej svoje zvestobe ne dolgujemo Bogu, našemu nebeškemu očetu? Kot člani cerkve Jezusa Kristusa verujemo v Boga, večnega očeta in njegovega sina, Jezusa Kristusa in v svetega duha. In verujemo, da se lahko reši ves človeški rod preko Kristusove odkupne daritve s pokoravanjem evangelskim zakonom in naredbam. Verujemo v veliki načrt sreče, načrt odkupitve, načrt odrešitve, po katerem Božji otroci lahko izkusijo življenje smrtnika in se vrnejo v očetovo nazočnost. Milosten načrt, ki je bil osnovan, preden smo bili položeni temelji te zemlje. To je načrt in vera naših očetov. Pričujem, da je nauk obnovljenega evangelija Jezusa Kristusa, vera našega očeta v nebesih. To je njegova resnica, ki je bila razodeta njegovim služabnikom prerokom od dni očeta Adama vse do našega časa. Oče in sin sta se prikazala Josephu Smithu, da sta na zemlji obnovila veru našega očeta, da ne bo nikoli več odzeta. Бог želi, da jo sprememo vsi njegovi otroci, ne glede na družbeno okolje, kulturo ali izročilo. Prava vera ne bi smela izvirati iz tega, kar je pogodu ljudem ali izročilo prednikov, temveč raje iz tega, kar je pogodu Bogu, večnemu očetu. Neprekinjena razodetja so temeljna značilnost te vere. Prva molitev Josepha Smitha je močno pričevanje o tem. Razodetje je stalen kompas, ki nas ohranja zveste voli in veri nebeškega očeta. Nebeški oče ima rad svoje otroke. Sliši molitve ponižnih in iskrenih v vsakom narodu, jeziku in ljudstvu. Z lučjo razsvetljuje tiste, ki ga iščejo in spoštujejo in so voljni izpolnjevati njegove zapovedi. Radostno razglašamo, da je vera našega očeta danes na zemlji. Vsakogar na tem lepem planetu vabimo, ne oskusi njegov nauk in vidi, le marni sladek, dober in dragocen. Ljudi, ki so iskrenega srca, prosimo, naj spoznajo ta nauk in očete v nebesih vprašajo, ali je pravi. In tako lahko vsi odkrijejo, spremejo in hodijo v pravi veri svojega očeta v veri, ki jih bo rešila. To je naše sporočilo svetu. Svečno pričujem o dejanskosti Boga Očeta, njegovega Sina Jezusa Kristusa, Svetega Duha in živih prerokih, ki imajo ključe, ki so se predali v nepretrganem nasledstvu od Josepha Smitha do danes, do Thomasa S. Monsena. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.